Express.
Pitch Express, Moisslin qui m'a coupé cool. Donc tout de suite, n'ktashfou le pitch ma Najah Darghout, responsable marketing commercial, Falkito, co-founder, c'est ça,
co-fondateur. Un consultant culinaire à la base, spécialisé en création de projets en restauration, et je suis COO de Falkito.
CEO de Falkito. Falkito, il y a marketplace, le mataam, bin le hurafé, ou le mataam, il y a des réductions, des promotions. تسمح لكم دو ريزيرفي هكا بالمسابق اكسيتيرا خلينا نكتشفوا يبا بيتشي خير مني سيغتيمون توت سويت نجاح درغوث عندك 3 دقائق بيتشي اكسبريس كلمه ليك
صباح الخير نسلم على مستمعي اكسبريس اف ام اينما كانوا داخل وخارج حدود الوطن دونك انا نجاح درغوث سي او او دو لا ستارت اب ان شاء الله لابليكاسيون فاركيتو دونك لو بوزوان اون كونستاتي ان بوزوان فاركيتو اولا هي فكره اون كونستاتي اللي الناس وقت الفطور يستناو برشا وعندهم ساعة بركة باش يفطروا دونك الفكرة جات باش نحلوا اون ماركت بليس اون بلاتفورم باش تعاون الحرفاء يكمانديو لوغ بلا اون افونس باش يمشيو للريستورون ديريكتومون يلقاو البلا نتاعهم حاضر باش ياكلوا وحتى من لاديسيون يخلصوها ديريكتومون اون افونس دونك يربحوا ان ماكسيموم دو غان دو تون. Donc Falkito, elle a été créée en décembre 2021, labellisée en janvier 2022. On a participé au programme Diaspora for Development de Afkar pour les Tunisiens résidant à l'étranger. Nous avons fait 30 chariques lauréates, nous avons une subvention de 27 000 euros. La start-up Falkito, donc c'est une plateforme de mise en relation entre les restaurateurs et les utilisateurs. Donc, comme je disais, il y a beaucoup de fonctionnalités. D'abord, le click and collect, le harif, il y a directement à travers l'application Chouali Bshekel, mais quand il y a des saf, dans le fast-food ou dans le restaurant, il y a directement. Thénien, c'est la réservation de plats. دونك تنجموا تبداو 4 ولا 5 تحبوا تفطروا نص نهار من 10 ونص تعرفوا شنو باش تاكلوا تكمانديو الماكله نتاعكم وتخلصوها وفيكم قد ماكم باش تبداو برشا على الاقل ماكم باش تخلصوا عند لو ريستوراتور فوز الي افوار دي بروموسيون بار بالي وان شاء الله في مرحله ثالثه باش نعملوا اون انترفاس اللي هي باش تعاون لو ريستوراتور في لا جيستيون دو كوموند نتاعو وسورتو بور مو فيزواليزي سي كي بي اي دونك ان شاء الله في مرحله اخيره باش نعملوا ان سيستيم دو ليفريزون اللي هي باش نكونوا ان بارتيسيپاسيون افيك دي بارتنير اللي موجودين في تونس اون اي ان تران دو نيغوسيي لاي ام تي في لي فالور نتاع فالكيتو لوثنتيسيتي لا ساتيسفاكسيون كليون اي سورتو لا ساتيسفاكسيون كليون ولا كاليتي دو سيرفيس لازم تكون ايريبروشابل سورتو في تونس دونك سي اون ايكيب متكونه من 11 اون اي 11 دون ليكيب 11 تونسي fait par les Tunisiens pour les Tunisiens donc من كيما تراب الجمهوريه نسلم عليهم برشا برشا ان شاء الله يسمعوا فينا سلم عليكم برشا و ان شاء الله فركيتو تتحل اوفيسيلمون ان شاء الله في رمضان
ان شاء الله هذا نتمنى لكم بيتش اكسبريس